Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan garaşsyzlygyny ýa-da Merkezi Aziýa sewtine Sowet Soýuzynyň mirasynyň iň aýgytly el çeken ýurtlaryň biri boldy. Geçen 30 ýylyň dowamyny ýurdun şäherlerine, etraplaryna we owalaryna Sowet Soýuzy döwürlerine daklan atlaryň ençemesi ýygyna ýetgedildi. Sowet döwrüni ýada salyp biljek isleňik nişan häkimetler tarapyndan tasyýok edildi. Garaşsyz türkmen döwleti feresaplyk bilen Sowet mirasyna derek öz ýolyny, uluk geçmişi dikeltmegi nazarlaýan döwlet siýasatyny saýlap aldy. Munyň şeýlediginiň iň bolmagyny ýurdun siyasi we medeni giňişligine ulanýan retorikasy şaýatlyk edýär. Ýöne ýurtda Sowet mirasynyň uzaklaşmak synançyklarynyň Sowet mekdebiniň uçurumlary bolan siýasy liderler tarapyndan öňe sürilmegi bu synançyklaryň netijeliligi babatda synçylarda sorag döredýär. Her niçikde bolsa garaşsyzlykdan soň ýurdun medeni giňişligine birden Seljuk sultanlary janlandy. Togrul Beg Alparslan, Ertogrul Gazi ýaly taryh şahsiýetleriniň heýkelleri Aşgabatyň garaşsyzlyk meýdanyna öz ornuny tapdy. Türkiý halklaryň taryhynda Sarpasy iň belen tutulýan şahsiýetleriň biri Oguz Hanyň heýkeli türkmen paýtagtyna oryn tapdy. Türkmenistanyň prezidentiniň edara binasy soňu bilen Oguz Han köşkler toplumy atlandyryldy. Oguz Hany Gorkut Atany we Adyrowaýa töwürlen beýlik şahslary janlandyrýan suratlar türkmen manadyna şöhlelendi. Bary ýok 30 ýyl mundan öňki mekdepleriň sinf potaglaryna Sowet lideri Vladimir Ilyich Leniniň portretleri asylýardy. Garaşsyzlykdan soň Leniniň portretleri ilki Saparmurat Niýazowyň, soňra Gurbanguly Berdimuhammedowyň Häzir bolsa Serdar Berdimuhammedowyň portretleri bilen çalşyldy. 150 ýyl töwereg mundan ozal türkmen giňişligine aralaşan rus agalygy öz ýany bilen täze aňýeti, türkmen halkyna maksus bolmadyk ýörelgeleri galyp ertede täze endikleri getirdi. 20-nji asyryň başlaryna rus paşasyny tawtdan agdyryp häkimiýeti ele geçiren bolşewik häkimiýetleri paşa Russiýasyna güýç bilen biriktirilen giňişlikde taýýar häkimiýeti miras aldy. Sowet Soýuzynyň iň günorta çägini emele getiren türkmen toprağynyň ýylaty bolşewik agalygyndan Sowet aňýetinden azat bolup bilmedi. Garaşsyz türkmen döwleti Sowet mirasynyň tutan ýerlilik bilen derhal elçekdi. Soňky 30 ýyl bäri türkmen medeniýeti, türkmen inteligensiýa wekilleri resmi retorikada Sowet döwrüni agdamakdan saklanyp gelýär. Köpler tarapyndan Sowet Soýuzynyň kanuny mirasary hasaplanýan Russiýa geçen aý Günwatar bilen demokratik ýurtlar bilen ýakyn hyzmatdaşlygy umtylan postsowet Ukrainanyň üstüne çözdi. Synçylara görä, Merkezi Aziýa ýurtlary bolup geçýän bu wakalary ala döwlen synlaýar. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň maglumat giňişliginde şolsany Türkmenistany rus media firişdelerinin täsiri uly. Türkmenistany türk televizion kanallary bilen bir hatarda rus kanallaryna tomoş edilýär. Ýylatyň aglaba bölegi köplere görä halkara arenada bolup geçýän wakalary rus mediasynyň gözi bilen seredýär. Bitarap Türkmenistanyň döwlet medeniýeti Ukraina uruşuny agdamaýar. Rus mediasyna gulak gawyrsaň Ukrainada dowam edýän uruş uruş däl, ýörüti harwa operasiýa. Hamala Russiýa Ukrainany natsilerden halas edýär. Merkezi Aziýa dolonsoq sewt hökümetleri uruş bawatda öz pozisiýalaryny anyk görkezýän resmi beýanatlar bilen çykyş etmeselerde, olar synçylara görä Ukrainada bolup geçýän gan döküşlü uruşy alada bilen synlaýar. Merkezi Aziýa ýurtlary Gazawstan, Gyrgyzstan, Özbegistan, Täjikistan we Türkmenistan Sowet mirasyny başga-başga çemeleşdi. Bu bawatda olaryň her gaýsy öz ýolyny saýlap aldy. Gyrgyzstan meselem ýurdun iri şäherlerindäki Lenin heýkelleriniň ählisini aýyrjak bolup alada galmady. Gazawstan, Özbegistan we Täjikistanym Sowet mirasyny öz boluşly çemeleşdi. Edil şolary ýaly Ukraina uruşy bawatda hem Sowet halklary we hökümetleri öz başdak çemeleşýär. Sowet hökmüne umumy hereket edilmeýär. Şol bir wagtda Russiýanyň Ukraina garşy esasyz harby çolyşa girişmegi bilen Merkezi Aziýa ýurtlaryna Sowet mirasynyň oryny bilen bagly meseleler köpleri gyzyklandyrýar. 22 martda The Diplomat neşri Francisco Olmos'un awtorlygyna Sowet ýurtlaryna yerli Sowet liderleriniň oryny barada bir makala çap etdi. Makalanyň başyna geçen Hepde Gazawstany we Gyrgyzstany yerli Sowet liderleriniň atlarynyň şäherçelere daklymagy bilen bagly habara salgylanýar. Gazawstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew 16 martda ýurdun territorial çäk bölünüşi bilen bagly ulan eden täze çäreleriniň hatarına ýurdun günorta gününe gorun ýerleşýän Kapşagaý şäherçesine Gazawstan Sowet Sosialistik Respublikasyna 25 ýyldan gowrak wagt ýol başlygy eden Din Muhammed Kunaýewiň adyny dakmagy teklip etdi. Edil şol günü 16 martda Gyrgyzstanyň parlamentiniň bir komiteti günorta Batık kent sevtine ki İsfana şəhər çetine 50-ci illarda Qırğızistan Sovet Sosialistik Respublikasına yol başlıq edin. İshak Razakovun adını daqmaq varadakı kanun taslamasını tasdiqladı. Prezident Sadır Japarov bu itkışıklığı geçen dekabrda teklif edipdi. Merkez Aziya ve halkara atnaşıkları boyunca Bilermin Francisco Olmos'un avtorluğuna yazılan makalı 2022-ci ilin başlarına öz Özbekistan'ı bir yokuru hucayna 1959-1983-cü illar aralığına Özbekistan eserine yol başlıq eden Şaraf Raşidov'un adının da kılmağını yatlayar. Özbekistan'ı Raşidov'un sarpatı önünün veri belen tutuluyar. Şavkat Mirziyoyev'un hakimiyet başına geçmeğinin idiyanı 2017-ci ilde Özbekistan'ın Cizak sevitine Şaraf Raşidov'un heykeli oturduldu. Diplomat neşrine çap edilen makalı Qarşı Türkmenistan'a prezidentlerin şahsiyet kultunun davarlandırılmağı bilen yurtta yerli sovet liderlerine orun qalmanına gyar. İsim Türkmenistan'a qarşılıqdan soň yerli sovet liderlerinin sarpası nähili tutuldu. Umuman Qarşı Türkmenistan'ın devlet yolbaşları sovet mirasına nähili çemeleşdi. Dünya Türkmenlerinin bu sanı Qarşı we bitarap Türkmenistan'ın devlet siyasatının sovet mirasına çemeleşigine sin edýär. Türkmenistan'ın paytaxt Aşgabatyň ortasynda sovet lideri Vladimir İliç Leninin yadigarligi bar. Qarşılyk ýyllaryna yurtda sovet mirasynyň doly el çekmek uruny tagalla edilenne bolsa, Leninin Aşgabatda heykeline el degirilmedi. Lenin parkynda ýerleşýän Lenin heykeli Aşgabatyň merkezine sovet soýuzundan miras galan maddi yadigarlyk hökmüne henizem saklanýar. Türkmen sovet ensiklopediýasyna görä 1924-nji ýylyň 24-nji ýanwaryna Aşgabatda geçirilen bir ýaz mitinginde Lenine yadigarlyk oturtmak barada karar kabul edilipdir. 26-njy ýanwarda Türkmen Sovet lideri Nedirbay Aytakovun baş tutanlygyny yadigarlygy gurmak üçin ýörüýti topar döredilipdir. Bu yadigarlyk 1927-nji ýylyň 7-nji noýabryna açylypdyr. Pragada ýaşaýan türkmen ýazyjysy Hudaýberdi Haly Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Saparmurat Niýazow Aşgabatdaky Lenin heýkelini ýykylmajakdygy barada aýdan sözlerini ýatlady.
Türkmenistanyň Sovet döwri bilen baglanyşykly birnäçe yadigarlyklar Sovet hatlary bar. Na Aşgabatyň ort tarapyna Leniniň ýadygärligi bar. Şol ýadygärlik kädre çenlide aýrylanyp, ýa-da şol ýadygärligi aýrmak barada hiç hili gurrun gozgulanyp. Niýazow öz döwrüni öz pikir garaýşyny telewideniýede aýdýardy. Tele tomoşaçylara açyk aýdýardy, açyk gurrun berýärdi. Şol gurrunlaryň birinden Niýazow, "Na bizde Leninin heykeli var. Aşgabatyň ort tarapyna ol gowy ýadygärlik. Biz onu degecek däl, biz onu ýykmaz. Şo durşuna da saklar" dip aýtdy. Şol aýdan sözi hamana bir söz arasynda aýdan şekilli sözi häzirki döwürde de öz güýçünde galýa. Leninin ýadygärliginiň golyny barýan adam ýok.
Diýip türkmen ýazgysy aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa Lenin Sowet Soýuzynyň düýbüni tutujy we ilkinji lider bolup köplere görä ýakyn taryhyň eň zulumkeş rejimleriniň birini esaslandyrdy. Lenin 1924-nji ýylda aradan çykdy. Ýöne onuň jesedi jaýlanmady we ýörüýti usul bilen henizem Kremldäki Lenin mavzoleýine saklanýar. Media maglumatlaryna görä 1991-nji ýylda Russiýanyň Şolovatk prezidenti Boris Yeltsin Leniniň jansyz jesedini jaýlamak meselesini gozgady. Ýöne Yeltsinden soň Hökümet başına geçen Vladimir Putin Leninin cesedinin jaýlanmagyna garşy çykypdyr. Leninin jansyz cesedi kommunizmin iň naýwaşy nyşanlarynyň biri hökmünde tas 100 ýyl bolan wagt bäri Rus paýtagtyny ýörüýti usul bilen jaýlanmagyna saklanýar. Türkmenistany we onuň paýtagty Aşgabatda bolşewik liderlerinden Uzal Paşa Russiýa üçin möhüm hasaplanan adamlaryň atlary köçelere we skwerlere daklýardy. Türkmenistany bolşewik hökümet kök salmazdan Uzal Aşgabatda Göktepe öwüşiniň ýakasy gaýşly generaly Skobelewiň adyny ötürýän meýdança bardy. Bolşewik häkimetiniň esaslandyrylmagy bilen Aşgabatda Skobelew meýdançasyna Karl Marksyň ady takyldy. Karl Marks meýdançasy garaşçylykdan soň garaşçylyk meýdançasy boldy. Sowet döwründe Aşgabatdaky Karl Marks meýdançasynyň golyna Karl Marksyň adyny ötürýän kitapxana bardy. Aşgabatda Sowet Soýuzy döwründe Karl Marks köçesi atlandyrylan köçe häzirki wagtda köşk köçesi atlandyrylýar. Türkmenistan prezidentiniň iş edarasy Oğulhan köşkler toplumy öňkü Karl Marks häzirki köşk köçesiniň ugruna ýerleşýär. Türkmenleriň ýakynyň tanyýan Rus generaly bolan Mikhail Skobelewiň ýarany Nikolay Gradyk Kovun adı hem 19-njy asyryň aýagynyň Aşgabatyň şol wagtky iri köçülüginiň birine dakyldy. Gradekov köçüsi Sowetler döwründe Ostrowski köçüsi boldy. Ukraina asyrly görnükli kommunist ýazyjy Nikolay Ostrowskiň adyny götüren köçü häzirki wagtda Gurbanuly Berdimuhammedowyň atasy, Berdimuhammed Anaýewiň agasy, Aba Anaýewiň adyny götürýär. Aşgabatyň iň iri köçülüginiň biri bolan Mawtumuly köçüsi Sowetler döwründe Svoboda köçüsi atlandyrylýardy. Bu köçü Stalinin ölümünden soň 1961-nji ýyl üçin Stalin köçüsi hem atlandyryldy. Paşa Russiýa döwründe bolsa häzirki Mawtumuly, öňkü Stalin we Svoboda köçüleri atlandyrylan köçü Kuropatkin köçüsi atlandyrylýardy. Rus generali Aleksey Kuropatkin general Skoblev bilen birlikde Göktepe söwüşüne gatnaşdy. Ol Göktepe söwüşüne Rus goşunlarynyň gazanan ýeňişi sebäpli keramatly Georgi medalynyň 3-nji derejesi bilen syýlaglandy. Paşa Russiýa döwründe Aşgabatyň häzirki Mawtumuly köçüsini atdaklan general Kuropatkin 1890-1898-nji ýyllar aralygynda Zakaspi oblastynyň häkimi 1898-1904-nji ýyllar aralygynda bolsa Rus imperiýasynyň uruş ministri boldy. Sowetler döwründe Türkmenistanyň yerli siýasy liderleri ýetişdi. Olaryň hatyryna meselem Gaýgysyz Atabaýew, Nedirbay Aýtakow, Şaja Batyrow, Suhan Babaýew, Jumadurdy Garaýew, Balyş Öwezow, Muhammednazar Gapurow dagyny agdamak mümkin. Gaýgysyz Atabaýew 1937-nji ýylda Stalinyň tutgaga tutulýan döwründe öldürilýär. Moskwadaky halkara memorial gurumasy Gaýgysyz Atabaýew 2000-nji ýylda Stalin repressiýasynyň pidalarynyň sanyny goşdy. Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Haly türkmen sowet liderleri barada şeýle gurrun berdi.
Garaşsyzlyk alynan badyna prezident Niýazow öňkü liderleriň awrayyny aýratynam Gaýgysyz Atabaýewiň awrayyny gawanyp başlady. Gaýgysyz Atabaýewiň edeni işleri barada alymlara görkezme berdi. Ol telewizioniýada görkezildi. Hamana şu Stalinyň tutgaga tutulugyna Gaýgysyz Atabaýewiň gol bilen basılın, şun gol bilen yok edilen adamlar bolupdurlar. Şonun üçin ol Gaýgysyz Atabaýewi ayırttı. Onun yadigarlygyň sökül ayrylly, köçüden adam ayrylly. Şoň bilen birlikde, meselem, Hal Muratow diýen ministrler sowetiniň başlygynyň ornasary bolupdyr. Ol bir guramaçy ýolbaşy eken, onuň ady diklendi. Käbir atlar diklendi, käbir atlar diklenmedi. Meselem, Şaja Batyrow. Şaja Batyrow belli bir döwürde Türkmenistanyň Kommunistik Partiýasynyň birinji sekretary boldy. Şaja Batyrow bu wezipesinden ayrylýy, ýöne ony garalamadylar. Şaja Batyrow'un adına oğlu vardı. Deherden de şeyle de Şaja Batyrow adına köçü vardı. Meselem Balyş Öwezow'un adını ebedileştirmek barada Niýazow görkezme beripdir. Meniň şaýat bolan zadym Balyş Öwezow'un adını tagta etrawyna kolhoza dakmak barada teklip bolupdyr. Şonun adını Şaşı Arabgılı Zuhun Dayhan Birleşik'ine dakmal ettiler. Şol Dayhan Birleşik ön Tiyelman'ın adını götürüyordu. Yönü beyleki bir bellemeli yağday var. Türkmenistan'ı Sowetler döwründe Türkmen Sowet ensiklopediýasy diýip 10 tomluk ensiklopediýa çykaryldy. Şol ensiklopediýa bir näçe döwlet ýolbaşçylarynyň adlary girdilmedi. Meselen Balyş Öwezow, Suhan Babaýewiň öpeýlikleriň 10-njy tomun ahyryna goşmaça hökmünü bölüp goşdylar. Şol ýerde de şol adamlar barada kysgaça maglumatlar berdiler. Öň hatda şol adamlar barada maglumatam ýokdy. Ýöne bir bellemeli zatlar hakykatyň hatyrasyny aýtmaly bolsa şol liderleriň köpüsi ýurt üçin köp iş eden adamlar
diýip türkmen ýazgysy Azatlyk radiosynyň gurrun berdi. Gara Sowet döwrüne ýetişen türkmen siýasy liderleriniň käwirleriniň adlaryny türkmen ensiklopediýasyna girdirmek hem köp görüldi. Has gadymy türkmen taryhyna iz galdyran Oguz Han Gorkut Atayalı adı ruvayeti dönen şahsları da oylanıp tapılan şahsları hükmünü karayan adımlar var. Türkmen toprağına 19-njy asyrda kolonial güýçlere garşy görüşüp wepat bolan hanlaryň ýanynda serdarlaryň adyny götürýän gonumçylyk bolaýmasa, ilatly nokat ýok ýaly. Türkmen Sowet liderleriniň atlary bolsa, köçüden aňyry geçmeýän bolsa gerek. Käbirde aşyr ýurt synçylaryna görä Türkmenistanyň ýerki taryhy, Oğullar döwrüni galyp berse-de Seljuklar döwrüni we buýsunçly geçmişi halk hakydasyny oýarmak tagallalary 30 ýyl bäri dowam edýän mahaly ýazyjy Hudaýberdi Haly Sowet mekdebiniň uçurumlary bolan siýasy liderleriň şeýle syna çykdy. Üstünlük gazanjagyna şüpheli garaýar.
Sowet döwründäki ähli ýolbaşçylar Sowet mekdebinden çykan adamlar, olar kommunistlerdi. Şoň bilen birlikde Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Gönüden Gönü öňkü Türkmenistanyň Kompartiyasının birinci sekretari, ondan son ikinci prezidentim şol toplumdan ösüp yetişen adam, hatta Türkmenistan'ın tədi üçüncü prezidenti, hədirki yaş prezident, o da Sovet dövrünün adamı, Sovet mektevinin okudu, Sovet mektevinin bilim alı, Sovet mektevinin tayarlanan muğullumların, kadrların terviyesini alı. Bizim yoluşlarımızın əhlisinde şol komünistik akımın təsiri var. Bir yerde real hakikat, gönüden gönü sosyalizmden gelip çıkan, komünizmden gelip çıkan ideya hem şol ideya bilen bağlanışlı siyaset hedirin devam ediyor.
Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarını duşuşyanca koş tak bolun.